Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Dacă e luni, sigur că da, ne auzim și povestim despre ce se mai întâmplă în educație. Și ce se mai întâmplă bine, să știi că mai am și, să știți că mai am și vești bune, nu numai din categoria celor deprimante, cum mi se mai întâmplă din nefericire să mai abordez la emisiunea noastră. Uite, de pildă, în această seară vă propun să deschidem o discuție ușor incomodă, aș spune eu, dar pe care nu mai putem amâna sau ignora ca societate. Și vorbim despre o realitate care se întâmplă deja în școli și în familii și de cele mai multe ori în afara reglementărilor din sistemul de învățământ. Să vă spun despre ce e vorba. În urmă cu aproape un deceniu, dacă nu mă înșel, se vorbea peste tot despre o schimbare majoră prin introducerea manualelor digitale. Astăzi, uitându-ne pe ele, constatăm că nu sunt altceva decât mai degrabă un soi de fișiere PDF cu două materiale multimedia. Cam asta sunt manualele digitale în acest moment. Profesorii și părinții care ne ascultă cu siguranță știu despre ce vorbesc. Pe de altă parte, uitându-ne un pic la ce se mai întâmplă în afara sistemului nostru de învățământ, constatăm că apar platforme bazate pe inteligența artificială. Platforme care redefinesc modul în care elevii învață, își fac temele sau caută informații. Sigur, sunt și aici voci care reclamă tot felul de îngrijorări, de preocupări. N-aș zice că nu sunt legitime, sigur că da, uite, de pildă, părinți și profesori care spun totuși că dacă elevii vor folosi astfel de platforme, poate ajung să, nu știu, scade efortul cognitiv, nu mai învață sau se obișnuiesc cu copiatul, iau informația de acolo și nu o mai verifică. Sigur, încă o dată sunt îngrijorări și preocupări legitime. Pe de altă parte, și dacă ne uităm la ce se întâmplă în piața muncii, în viața reală, cu alte cuvinte, nu mai ai cum să faci abstracție de astfel de tehnologii. Va trebui să ne obișnuim noi, adulți, darmite copiii, să-i obișnuim cumva să integreze tehnologiile astea în tot ceea ce înseamnă viața lor profesională. Acum, sigur, simt nevoia să vă spun că miza emisiunii de astăzi nu este neapărat să, nu știu, să condamn sau să laud excesiv tehnologia și inteligența artificială, cât mai degrabă să vedem, să identificăm blocajele care apar în școli, în sistem, la nivel de inspectorate, la nivel de Ministerul Educației, habar n-am că sunt oameni care probabil intuiesc lucrul ăsta mai bine decât mine, și să încercăm să ne dăm seama cum putem folosi noi instrumentul ăsta și să-l integrăm în actul de predare. Pentru că până la urmă, noi oamenii, așa, din preistorie până astăzi, de la Homo habilis, noi suntem oameni făuritori de unelte. Iacătă și inteligența artificială este tot o unealtă, tot un instrument. Uite, în seara asta mă bucur foarte tare să pot avea tema asta și pe care sigur că le-o propun și ascultătorilor spre reflexie, alături de doi invitați specialiști adevărate în zona asta, care ne pot povesti mai clar, mai bine, mai limpede cum funcționează, care sunt principalele provocări, ce oportunități ne oferă. Și dați-mi voie să-i și introduc. Alături de noi în studio se află Ștefan Posea. Te salut, Ștefan, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Trebuie să vă spun că Ștefan este unul dintre tinerii. Știți categoria aia de tineri pe care îi admirați câteodată când citiți despre impresă, tineri care reușesc să pună pe roate niște platforme de alea, de stă mintea în loc, așa, zice, ia uite, fraților, ce a putut să facă omul ăla. Iacătă, Ștefan este alături de noi astăzi să ne povestească cum inteligența artificială poate fi pusă în slujba copiilor. Lucru care pe mine mă încântă foarte tare. De asemenea, prin telefon alături de noi este și prietenul Paul Balog. Te salut, Paul, ne auzim? Bine? Tot în regulă?
Da, bună seara tuturor, bună seara, Marcel.
Excelent, excelent. Excelent. Spuneam asta pentru că vorbim cu Paul. Paul este alături de noi din Marea Britanie, din Londra, zic bine, Paul, da? Pentru că acolo a reușit să găsească spațiu, timpul, resursele necesare pentru a pune pe roate niște platforme la care noi aici, în România, ne uităm așa cu invidie și cu admirație. Platforme și tehnologii accesibile acum în foarte multe țări din Europa și Statele Unite. Asta reușit să facă Paul Balog, pe care îl urmăresc de foarte mult timp, cu multă admirație. Mă bucur că ești în direct cu noi, Paul. Să știi că era o conversație pe care o așteptam de foarte mult timp și uite, am găsit și ocazia. Vreau să le spun invitațiilor mei de la ce mi-a venit mie ideea, de la manuale digitale, pe care nu vă ascund, le folosesc în fiecare zi, fac parte din instrumentarul meu ca profesor. Atât că la un moment dat, tot făcând eu cam termen de comparații, mă uitam la manuale astea, n-am exagerat când v-am spus că seamănă cu un soi de PDF-uri, așa. Și uitându-mă la ce alte platforme mai apar în ultima perioadă, nu pot să nu mă întreb. Păi, dar nu-mi putea face mai mult de atât? Nu-mi fi noi în stare, nu știu, cu minister, cu bani din PNRR, cu orice, habar n-am, să luăm manualele alea digitale și chiar să le ducem în secolul 21 unde ar trebui să se afle? Paul, dă-mi voie să dau startul conversației cu tine și aș vrea să ne ajut să înțelegem un pic mai bine de ce suntem în acest moment în halul ăsta, că nu știu cum să-i spun altfel, cu manualele digitale, când am fi putut să stăm un pic mai bine. Am tras și eu cu ochiul prin alte țări, să știi. Sunt exemple de bună practică. Sunt manuale care arată mult mai bine, sunt mai interactive, copiii parcă le parcurg cu mai mult interes. La noi de ce nu s-a putut?
Marcel, ai pus o întrebare complexă, pentru că nu are un singur răspuns. Un soi de... Cred că aș fi discutat despre, să spunem, trei paliere de răspuns aici.
Te rog.
Odată este vorba de manualele însele, în sensul de conținutul lor. Aici treaba este un soi de 80% ministerul și ce cere ministerul să existe în acele programe și vreo 20% este ceea ce pot să facă ca diferență de calitate editurile. Lucrez cu editurile de foarte multă vreme, cred că de vreo 20 de ani în total și strict pe partea educațională de vreo 12. Am ajuns să le cunosc, să știu cum gândesc și cât de multe pasă de manuale și cele cu care lucrăm noi cel puțin sunt îndrăgostite de-a dreptul de a face manuale de calitate. O spun asta fără nicio... nu știu, n-am partipri de apărat în direcția aceasta și când sunt manuale proaste, cum uneori se întâmplă, lucrurile acestea apar și în presă și este grozav să fie așa. Dacă vedeți manuale care vă dezamăgesc, dar care în general arată bine sau ceea ce este exprimat acolo este corect, de obicei problema este că programa însă e atât de stufoasă și atât de mult trebuie înghesuit per pagină încât devine indigest manualul respectiv. Deci asta este un palier pe care nu-l poate rezolva niciun autor, nu-l poate rezolva nicio editură și problema se află mult mai degrabă într-o chestiune de sistem care ține de minister și de ce cere acest minister să se predea în școală, deci și ce cere editurilor să producă ca manuale. Deci asta e prima problemă. Nu e rezolvabilă de noi aici în această discuție, asta e clar. A doua problemă pe care ai ridicat-o este cea legată de manualele însele în forma lor digitală și faptul că marea lor majoritate astăzi arată ca niște PDF-uri. Dacă vrei, aici este durerea mea cea mai mare. Pentru că am fost printre pionierii manualelor digitale categoric în România, am creat primul manual digital vreodată, disponibil, public, aprobat de către minister, ceea ce a fost prea. Și totul a început foarte bine, într-un anumit sens. Acum 12 ani, când a început nebunia cu manualele digitale, lucrurile nu erau foarte rele. Reușisem să conving la vremea respectivă ministerul să accepte ca manualele tocmai să nu fie PDF, pentru că asta era ideea inițială, el nu să fie PDF-uri, pur și simplu, și a spus nu, nu sunt interactive, PDF-urile arată prost pe ecrane mici, copiii au tablete și au telefon, sau cel puțin telefoane mobile, dacă vrei să consulte vreodată acel manual în alt context decât la școală, trebuie să le dai manualele în așa fel încât să arate bine pe ecrane mici. Și rezultatul a fost că atunci au fost ascultat. În timp, ce s-a întâmplat, și aici sunt foarte trist de acest motiv, au tot fost relaxate, să spun așa, condițiile. Aceste condiții legate de cum trebuie să arate un manual digital se află într-o formă fixă, și anume în interiorul licitațiilor de manuale, se află un caiet de sarcini, caietul de sarcini este caietul de cerințe tehnice față de edituri. Editurile au văzut în timp, la fel ca și editurile au văzut în timp, că ministerul nu verifică neapărat exact ce cere ministerul în acele manuale. Și au văzut cum edituri mai puțin dornice de avans tehnologic au scăpat, adică s-au aprobat manuale care au fost făcute cu costuri mult mai mici, dat fiind că ministerul nu verifică totuși dacă cu adevărat acelea interactive, dacă pagina este responsivă, sunt și alte condiții.
Paul, iartă-mă că simt nevoia să evidențiez ideea asta, mi se pare interesantă. Pentru că știu că sunt manuale de alea tradiționale, respinse pentru o virguliță, pentru că n-a fost, nu știu ce, nu apare în manualul respectiv, dar v-a să zic că la manualele digitale, cineva din Ministerul Educației, că știi cum e discuția asta despre sistem, nu e cineva în neant acolo, e cineva acolo care a trasat un caiet de sarcini și a zis așa, noi dăm 3 lei pentru un manual digital. Da? Da. Bravo. Ok. Pentru aia 3 lei...
Exact și cât dau.
Da. Trebuie să faci cu tare, cu tare, cu tare. Deci ei dau caietul ăla de sarcini, niște editori probabil iau caietul ăla, parcurg jumătate din, sau dau, zic și eu așa la întâmplare, o parte dintre solicitările respective, cu costuri mai mici, sigur că da, după care trebuie la minister și ministerul zice da, bă, că sunt ok și nu mai verifică.
Exact. Iar editurile care sunt serioase cu tehnologia pe care o pun în manuale sunt, prin urmare, dezavantajate, pentru că știe că toate astea se reflectă într-un preț al manualului și există și obsesia câștigului pe preț, prețul cel mai mic pe care vrea ministerul să-l plătească pe manuale. Deci, oricum stăteau lucrurile foarte prost la capitolul cât bani dă ministerul, deci România, pe manualele de orice fel, fizice și digitale, în școli. Stăm mai prost decât oricine din toată Europa, inclusiv Bulgaria. Adică situația este dramatică. Și chiar și în aceste condiții, totuși, ministerul se face că nu vede, sau nu știu că se va, pentru că nu știe, n-am idee, când condiții de bază, în condiții tehnice de bază ale manualelor digitale sunt încălcate de din ce în ce mai multe edituri. Și dacă ele văd că, totuși, majoritatea, sau nu se consideră secretă, sau nu, într-un fel, printre, bă, multe edituri, că majoritatea trec cu manuale, practic, neutilizabile, digital vorbind, atunci... foarte bine. O lasă așa și alte edituri își reduc și ele din calitatea pe care o oferă în această direcție. Și mai zic un singur lucru și pas să mă opresc din diatriba mea, și anume că toată asta ar fi ok dacă, într-adevăr, manualele digitale n-ar fi folosite. Mi-am pus problema asta. Mi-am pus problema că poate că e absurd să ne împuțim atâta pe manuale digitale, că de vreme poate ele nu sunt utilizate. Dar am făcut un survey, o cercetare printre profesori la care am putut să avem acces și am întrebat foarte, foarte direct, fără să spunem neapărat cine suntem noi, că ne ocupăm de digitale, am întrebat dacă folosesc manuale la clasă. Și surpriza mea enormă este că am văzut cum folosesc manuale digitale la clasă. Și foarte mulți profesori folosesc manualul în fața clasei. Adică nu neapărat pentru studiu individual de către fiecare elev în parte, ci pentru a face mai dinamică ora însăși prin a folosi un proiector sau un ecran digital, depinde ce au în clase, dar măcar un proiector au, asta ar fi ideea, că tehnic sunt deja mult mai multe școli dotate cu măcar atâta, și fac ca lecția să fie mai dinamică pentru că le pot prezenta elevilor și chestiuni interactive care există în aceste manuale. Ori asta a fost pentru mine o mare surpriză. Știm profesori care folosesc la fiecare oră, ceea ce pentru noi a fost un soc, că așa ceva e posibil. Ce vreau să zic cu asta? Merită salvate manuale digitale. Asta este practic mesajul meu. Pentru că aici încercăm un catch 22. Pe de o parte, dacă scădem calitatea manualelor, din ce în ce mai puțin profesori vor folosi manualele digitale, prin urmare, partea interactivă care putea să salveze uneori orele dispare de asemenea și nemulțumirea despre manualele digitale se adâncește. Totul s-ar rezolva numai dacă ministerul ar asculta și ar verifica mai corect condițiile din propriile lor licitații.
Și dacă probabil ar oferi o susținere financiară ceva mai generoasă, intuiesc cumva în spatele lucrurilor semnalate de Paul că e și o problemă legată de bani. Spun asta pentru că, și nu mă pot abține, dar citeam astăzi de pildă că printre proiectele finanțate prin PNRR, o primărie din, nu știu, o primărie din București, primăria sectorului 5, a cumpărat pentru niște școli 60 de icoane. Zic că, ok, nu vreau să mă pronunț cu privire la achiziția asta, n-am nicio îndoială că era foarte importantă pentru școli, dar poate că ia cât s-ar fi putut aloca o finanțare suplimentară mai generoasă și pentru manualele digitale.
Pot să zic într-un 10 secunde cum a rezolvat ministerul problema banilor? Că este genială chestia. Deci, editurile s-au dus la minister și au spus, dragă minister, suma pe care o cheltui pentru manuale este ridicol de mică. Nu putem să facem manual de calitate în banii aceștia. Uite, este suma X per pagină, să o luăm așa ca un criteriu general. Și ministerul a zis, aveți dreptate. Iar rezultatul nu a fost să crească bugetul, care e oricum ridicol, și rezultatul a fost să reducă numărul de pagini din manuale, păstrând tot restul exact așa. Adică păstrând aceeași programă, aceleași cerințe legate de materia care trebuie acoperită. Deci, forțând editurile să intensifice și mai mult informația pe pagină, făcând manualele și mai indigene.
Parcă programa era una stufoasă.
Exact. Rezolvarea asta românească cu aveți dreptate, mai tăiem din pagină. Este de o absurditate incredibilă. Este exact ce s-a întâmplat în legislația curentă.
Am înțeles. În regulă. Acum, sigur, n-aș vrea să... Eu am spus un pic mai devreme că o să vorbim și de lucruri pozitive, dar nu mă pot abține. Asta a fost chiar deprimant. Dar intuiam cumva, încă o dată, ca utilizator simplu al acestor manuale digitale, și sunt un instrument foarte, foarte util. Dar uite că în spatele acestei mici industrii, așa se ascunde de cele mai multe ori rea voință, incompetență și o perspectivă financiară extrem de îngustă. Dăm bani unde nu trebuie, dar acolo unde e nevoie de ei, ia cătă nu se duc. Pe de altă parte, mă întorc la Ștefan Pose aici în studioul Europa FM și încerc să privesc spre viitor. Dacă prezentul sau trecutul n-arată neapărat foarte, foarte optimist, dar viitor ar trebui să arate. Pentru că, de pildă, tu ai avut experiența asta de a integra în platforma pe care ai pus-o pe roate aceste manuale digitale. Numai că, la cum am văzut că am avut deja experiența asta, este o experiență absolut fabuloasă. E ceva cu totul nou de ce știam eu până acum. Mult mai interactivă. Ștefan, cum funcționează? Cum arată un manual digital pe o platformă bazată pe inteligența artificială?
Bun, deci plecăm de la situația în care elevul, studentul are un amalgam de cărți în față și se spune învață asta până mâine, învață până la următorul test, iei notă mică dacă nu. Normal că e o situație descurajantă pentru el și mai ales în era care informația circulă cum circulă, iar cumva raționamentul pe care îl dă AI-ul are absolut toată lumea acces la raționament de calitate acum. În acel moment nu mai poți să vii efectiv cu o carte obișnuită și cu un tip de educație exact ca și cum s-a făcut până acum și să-i spui, fii motivat să înveți, fii motivat să asimilezi informația, pentru că o are la tot pasul și nu mai este la fel de interesat de procesul clasic de învățare. Și în momentul ăla trebuie să inovezi cu ce materiale vii în fața elevului și în momentul în care adaugi interactivitate, adică nu mai este un conținut static de genul citești și parcurgi cartea, nu te asiguri că ai înțeles, nu te verifici pe parcurs, nu este absolut nimic adaptiv, ei bine, un conținut digital poate include întrebări pe parcurs, poate include răspunsuri deschise care se adaptează apoi în timp real la tine, adică următorul conținut de knowledge care îți vine și pe care să-l parcurgi este adaptat chiar la răspunsul tău precedent. Adică ai fost testat în real time și următorul snippet de informație care îți vine depinde foarte mult de felul în care ai răspuns. Și nu depinde doar de o grilă. Să zicem, ai selectat A, corect, da, bun. Înseamnă că te duc la următorul nivel în funcție de asta. Te judecă în funcție de cum ai dat un răspuns complex. Și scoring-ul este pe diverse range-uri din acel răspuns complex, iar personalizarea de învățare devine apoi foarte, foarte aplicată fix pe nivelul elevului. Dacă mai adaugi aici și porțiuni de informație care vin în stilul în care, să zicem, rețelele sociale livrează mici porțiuni de informație pe care oamenii le consumă, ajungi să ai un fel de se stimulează altfel dopamina procesului de învățare. Nu mai este acel proces plictisitor în care doar parcurgi un manual, nici nu te asiguri că l-ai învățat, nici nu te asiguri că ai învățat corect ce ți s-a dat, iar, cum să spun, învățarea este într-un loc, testarea este în alt loc și cumva procesul e foarte fragmentat. Într-un manual digital, aproape că poți să vorbești cu manualul, are pe lângă interacțiunile de care am vorbit și un chat care este foarte adaptat pe materia pe care o dă profesorul și pe baremele oficiale ale testării și practic ajunge să fie o dedublare a profesorului. Elevul poate să pună întrebări respectivului manual precum i-ar pune profesorului.
Să știi că e posibil să dai emoții în momentul de față unor ascultători de ai noștri dacă lucrează la catedră, pentru că în momentul ăsta își pun întrebarea, dumne, dar tehnologia asta o să mă locuiască într-o zi, o să rămân fără job sau ce se întâmplă? Revenim în câteva secunde.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Suntem la Academia Europa FM, îi avem ca invitat pe Ștefan, Ștefan Posea, alături de noi în studio, și Paul Balog de la Londra, prin telefon. Vorbim despre manuale digitale și platforme bazate pe inteligența artificială, care duc această experiență a manualelor, a evaluării, la un, la un alt nivel. Atât că sigur că da, în, în România lucrurile se mișcă mai greu și încercăm cumva și noi măcar să, măcar să ne dăm seama unde ar fi trebuit să ajungem sau unde am putea să ajungem la un moment dat dacă vom ști să integrăm tehnologia în actul didactic. Și vorbeam cu Ștefan Posea un pic mai devreme, ne explica cum funcționează manualele digitale pe o platformă cu ajutorul inteligenței artificiale. Ștefan, să știi că mă gândeam la un moment dat, e posibil să apară voci, fie de profesori care habar n-am, să se teamă că, dom'le, ne ia tehnologia joburile, și e o preocupare din partea unora dintre ei, așa cum poate vor fi și părinți care să zică, dom'le, da, dacă algoritmul ăla îi dă răspunsul imediat copilului, când mai învață copilul ăla, când depune efort, când se străduiește, că și asta înseamnă un pic de învățare, bucuria aia după ce te-ai chinuit o oră jumate la o problemă, nu? Lucrurile astea dispar sau, nu știu, cum se întâmplă?
Nici pe departe, avansează. Și aș vrea să folosesc aici un avans al AI-ului, cumva, poate din alt domeniu, din consultanță. Sunt tool-uri de AI prin care consultanții i-au dat AI-ului tot ce știu ei despre subiectul în care activează și apoi evită ca respectivii, să zicem, clienți pe care i-au să le pună de 5 ori pe zi aceeași întrebare și, practic, ei își câștigă foarte mult timp pentru a face research pe noi probleme din domeniul lor și apoi să adauge valoare expertizei lor și implicit pentru cei care îi plătesc. Desigur, e o comparație până la o anumită limită, pentru că aceea e o miză comercială, în educație e o miză socială, dar nu înseamnă că nu putem lua ce este bun și să facem niște paralele în acest sens. Și în acest sens, o paralelă foarte bună e că un manual digital poate să ajungă să fie dedublarea profesorului. Și exact cum ziceam și mai devreme, pe partea de învățare, elevul, studentul, poate să vorbească 24/7 cu toate cunoștințele pe care profesorul le pune în acel algoritm din spatele manualului. Rămâne apoi, clar, mult mai mult timp pentru inovație în actul didactic, rămâne mult mai mult timp pentru partea umană a profesiei, lucruri de genul dinamica clasei,
un pic de motivație, un pic de...
Știi? Adică tot profesorul ajunge să știe, să zicem, partea emoțional-cognitivă a elevului, a clasei, și să o gestioneze, dar pe partea de cunoștințe câștigă și pe partea de livrare a informației câștigă foarte mult timp și eficiență. Și aș mai adăuga și aici testarea. Odată ce ajungi să digitalizezi testarea și produsul nostru face asta, câștigi foarte mult timp la corectare, mai ales când produsul îți ia baremul în calcul, îți ia materia în calcul și profesorul o poate ghida foarte atent, foarte atent procesul de corectare în sine. În momentul ăla, odată ce clasa dă corectare, dă lucrare pe pe o platformă de testare digitală, se termină testul, profesorul are rezultatele în real time corectate și, practic, din toată munca de corectare îi rămâne doar o scurtă aprobare a rezultatelor. Și, practic, o muncă de o zi, de două, de trei, se transformă în câteva clicuri și timpul ăla rămâne pentru predare.
Adică există posibilitatea cât de mică acolo ca elevul Ionel să nu trebuiască să mai meargă la meditații după aia?
Destul de probabil.
Am înțeles, pentru că asta n-ar fi neapărat o veste foarte rea. Acum, sigur, oportunitățile pe care utilizarea acestei tehnologii le oferă sunt absolut fabuloase, așa cum sigur că, da, îți povesteam un pic mai devreme și de o anumită precauție pe care trebuie să o avem în felul în care folosim această tehnologie, pentru că suntem abia la început. Și aici aș vrea să mă întorc un pic la Paul. Paul, cu siguranță ai identificat, hai să zicem așa, niște limite, poate disfuncționalități în ceea ce privește folosirea inteligenței artificiale. Cum crezi că ar trebui să îi ajutăm pe copii să-și construiască un filtru, să înțeleagă totuși că informația luată de pe un ChatGPT, de pe habar n-am ce platforme mai sunt, nu înseamnă adevărul absolut, nu înseamnă că e validat științific, nu înseamnă că ar trebui totuși să mai arunci un ochi și pe alte două, trei surse, să te asiguri că e tot în regulă. Nu știu, cum ar trebui să facem, care sunt primii pași?
În primul rând, știm deja destul de multe despre limitele tehnologiei de tip AI și mai ales cea de care vorbește și Ștefan aici, și anume LLM, care sunt mecanisme statistice de procesare lingvistică. Sunt fabuloase și găsiți azi în ChatGPT și în toate așa, adică nu sunt în genere așa 90% poziții despre asta, dar știm că ele pot halucina. Acum, depinzând de modelul și de ultima dată când ați încercat un astfel de model, puteți să dați de mai puțină sau de mai multă halucinație. Dar faptul că poate halucina, nu știu, ca un unchi beat la o petrecere, asta ne pune ceva, o întrebare legată de limita ta. Ce înseamnă că profesorii nu pot și halucina? Adică nu poneze la ideea de infailibilitatea omului și failibilitatea AI-ului. Dar vreau să spun că pe măsură ce ne vom depinde din ce mai mult de AI, problema halucinării, adică a inventării de răspunsuri, devine importantă. Am văzut o idee foarte interesantă a unui profesor, cred că era un profesor din state, care a făcut următorul lucru. Dacă tot a observat că elevii, își creau eseurile greșit, folosind AI foarte mult, s-a gândit să facă următoarea chestie. Le-a cerut elevilor să-și facă un eseu cu AI, dar le-a spus că le va scădea câte un punct, nu știu care era logica de notare, în funcție de câte erori factuale au respectivele eseuri.
Grozavă idee.
Deci, de fapt, ce a făcut este că i-a pus pe, în primul rând, i-a pus pe elevi să gândească critic despre rezultatul ustensilei pe care ei o foloseau oricum ca să încerce să păcălească sistemul de educație, dar apoi automat le-a dat ideea că lucrurile sunt relative și că trebuie să verifici ce scrie acolo, a le verifica înseamnă a te uita în alte surse, să vezi oare are asta sens, oare asta e așa. Rezultatele sunt extraordinare. Dacă țin minte când eram noi studenți, știam de la unii care făceau asta, că atunci când copiau și creau un fițuici, faptul de a scrie fițuica respectivă devenea învățarea însăși. Și se trezeau unii care după ce au sudat ore întregi de a crea fițuici, că de fapt între timp au și învățat și că nu au nevoie de fițuici. Împărat cumva mental, dacă vrei, aceste două situații. Da, vor fi studenți care vor încerca să păcălească diverse situații, diverse profesori folosind AI. Da, vor trebui să plătească, că oricine altcineva, inclusiv consultanții, de care spunea Ștefan, că și unii dintre ei au fost priși cu AI pur simplu, sau avocați, sau știu, adică nu doar elevii. E o planetă întreagă a fost ăștia cum AI pentru așa accelera scrierea. Toți plătesc dacă ceea ce ei folosesc este greșit. Prin urmare, a crea reziliență din interiorul minții studenților legată de instrumentul pe care le folosesc este o idee foarte bună. Dar la baza tot se află experiența, nu evitarea experienței. Adică trebuie să folosești AI, tu ca profesor, tu ca profesor la clasă, tu vă discutăm cu studenții, pentru că nu mai poate fi evitat. Nu ne putem face că nu există. Există, e cu noi, nu mai poate fi dat la o parte, trebuie să învățăm cum să folosim cu adevărat.
Absolut, sunt de acord, Paul. Mai am totuși o nelămurire și îți amintești că am și scris de multe ori, am vorbit de la microfonul Europa FM. România, pe lângă problemele astea legate de integrare tehnologiei, se confruntă și cu fenomenul ăsta cumplit al inechităților din învățământ. Și stau să mă gândesc dacă nu cumva, cel puțin în următorii ani, că nu văd să se schimbe lucrurile foarte mult, cumva tehnologia asta va ajunge mai degrabă, nu știu, la cei care și-o permit, la școlile mai bogate, școlile din orașele mari, aceeași categorie de elevi, hai să spunem așa, ușor privilegiați. Pentru că mi-e greu să cred, sau nu-mi dau seama eu acum, în momentul ăsta, cum ar putea să ajungă o platformă, uite cum are Ștefan de pildă, să ajungă într-un cătun din județul Vaslui sau unul din județul Telorman. Pentru că și copiii ăia, sau mai ales acei copii, au nevoie de aceste instrumente.
Eu cred un pic diferit treaba aceasta. Eu cred că AI, inclusiv în varianta lui gratuită, înseamnă că ce poți obține dacă deschizi cont gratuit la ChatGPT sau nu știu eu ce, inclusiv varianta gratuită, care evoluează incredibil oricum, de la săptămână la săptămână sau lună la lună, ea este un egalizator social, nu un diferențiator social.
Okay.
Diferența dintre cele mai bune modele și modelele accesibile publicului, chiar și gratuit, este atât de mare. E mare, dar nu e atât de mare. Dacă vrei să înveți, de exemplu, cum funcționează o celulă și manualul nu te lămurește și profesorul tău nu știe să-ți predea sau nu-l interesează, poți să trebuie în ChatGPT și vei afla în destul de multă detaliu și destul de multă corectitudine cum funcționează acea celulă. Dacă vrei, e un soi de AI pentru generația nouă, ce a fost YouTube pentru generația noastră și, mă rog, un pic după noi. Dacă vrei să înveți fizică la cel mai înalt nivel astăzi, pui mâna pe YouTube. Te uiți la videourile din state sau la profesor de oriunde și vei învăța fizică la cel mai înalt nivel. Problema, în schimb, pe care o pui tu, Marcel, cum o văd eu, este cum ajungi să știi de toate aceste lucruri și cum ajungi să ai acces la ele. Asta nu să spun, pentru că e mai degrabă o problemă sistemică. În schimb, că dacă ești într-un mediu defavorizat și profesorii nu sunt deloc interesați să-ți predea sau, mă rog, nu știu, nici nu ajungi să spui problema că există AI undeva care te ajută. Asta văd eu că ar fi problema. Nu accesul însuși la AI, ci cunoașterea sau conștientizarea faptului că astăzi, dacă vrei să înveți orice, o să înveți orice gratuit, oricând.
Pentru asta e nevoie totuși, încă o dată mă întorc la rolul pe care l-au instituțiile statului. Tot de acolo ar trebui să vină suportul cel mai important. Și pentru că vorbim despre asta, Ștefan, poți să mai avem câteva minute la dispoziție și totuși vreau să te întreb. Datele arată că mulți dintre profesori, e un paradox aici, au avut parte de formare continuă în ultimii 15-20 de ani, s-au băgat milioane de euro în competențele digitale și cu toate astea, modalitatea în care și le demonstrează la clasă sunt încă foarte modeste. E o problemă de, nu știu, programul stufoasă, rigidă, cum spune Paul, e o problemă de infrastructură digitală sau mai degrabă rezistența la schimbare?
Aș zice în primul rând și motivația de a intra în sistem, dar apoi clar și rezistența la schimbare. Dar din punctul meu de vedere, în modul în care au evoluat lucrurile recent, în ultimii ani cel puțin, la nivelul la care a intrat și ei ai una educație, nu cred că se mai pot uita foarte mult în oglinda retrovizoare. Adică metodele de predare trebuie să avanseze, pentru că în final ei înși și școlile vor avea de pierdut și rata de probabilitate de asemenea.
Ca om care se uită și, mă rog, spun, rezistența la schimbare este încă foarte mare și nu doar în rândul unor profesori, cât și în rândul unor părinți. Spuneam înainte de a intra în direct, până la urmă școala românească este o oglindă fidelă a societății din care facem parte. Cum arată țara, iată cam așa arată și școala. Pe de altă parte, încerc cumva să rămân optimist și ce anume crezi chiar încuraja pe profesori să folosească poate mai mult, mai consistent astfel de tehnologii la clasă? Pentru că înțeleg de la Paul totuși problema nu ține de bani, adică n-ar fi, uite, sunt inclusiv instrumente gratuite, nu, aici nu ne mai plângem de bani. Dar ce anume i-ar încuraja să le aducă efectiv în sala de clasă?
Tehnologia pe care am dezvoltat-o noi la MindTen, atât pentru testare cât și pentru learning, este foarte accesibilă din punctul ăsta de vedere, adică trebuie doar informația să circule, practic, iar ce ar aduce? Eficiența pe care ar avea-o apoi în actul de predare, adică să ai instant comparații între clase, să ai instant comparații între elevi, ce elevi sunt în risc de nepromovabilitate. Nu trebuie să mai aștepte zile să corecteze lucrări și să își consume timpul pe lucruri inutile. Se pot focusa direct pe elevi.
Da. Rămânem cu această idee. Paul Balog, îți mulțumesc tare mult. Ștefan Posea, sunt recunoscător pentru prezența în emisiune. Mă bucur tare mult că am avut conversația asta. Vă las alături de colega mea, Alexandra Gavrilă, la Starea de Bine. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, tehnologia poate fi până la urmă un aliat dacă știm cum să-l integrăm în toate lucrurile pe care le facem. Seară de milioane!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.